Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда планетаның сыйық углеводородлары запасларын рациональ үзләштерү бөтен дөнья дәрәҗәсендәге фәнни үзәгенең халыкара күзәтүчеләр советы утырышын уздырды. Ул Татарстанда фәнни технология үсеше елы тәгәлләнүен, фән һәм университетлар ил күләм проектының тәмамлануын искәртте. Безнең югары уку йортлары, фәнни учреждениеләр приоритет 2030 стратегик академик лидерлык программасына илнең фәнни технология өстенлекләре буенча яңа лабораторияләр төзүгә, гамәлдәгеләрен заманчалаштыруга, фәннең төп фондларын заманча нигездә яңадан кырландыруга, шулай ук алдынгы университетларның инженерлык мәктәпләре шелтәрен һәм сәләтле балалар өчен махсуслаштырылган үзәкләрне формалаштыруга киң җәлеп ителгән, диде Татарстан рәисе. Татарстан Россия төбәкләренең фәнни технология үсеше рейтингы лидерлары эшлегендә ныктыра. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә 2020-2024 елларда бөтен дөнья дәрәҗәсендәге фәнни үзәкне булдыру һәм үстерү программасын гамәлгә ашыру йомакларын карау, 2024 ел өчен хисапны расау турында доклад белән Казан федераль университетының нефть-газ технологияләре, табигатьтән файдалану һәм җир турындагы фәннәр юнәлешләре буенча проректоры Данис Нургалиев чыгыш ясады. Утырышта Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумының планетаның сыйық углеводород запасларын нәтиҗәле үзләштерү мәсьәләләре буенча стратегик сессиясен оештыру тәкъдиме яңгырады. Рөстәм Миңнеханов бу тәкъдимне уңай бәяләде. Бу юнәлештә эшне башларга кушты. Ул шулай ук Казан форумын скважиналардан нәтиҗәле файдалану буенча фикер алышу өчен яхшы мәйданчык була ала дип билеп үтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан федераль университеты каршындагы Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясенең яңа корпусында булды. Аны Казан мэры Илсур Метшин, республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов озатып йөрде. 2-нче татар гимназиясе 1990 елда ачылган. 2014 елда гимназия милли мәгариф үзәге статусын алды. Аның концепциясе буенча мәгариф учреждениесе республика мәгариф һәм фән министрлыгының бөтен дөнья татар конгрессының Казан федераль университетының татар телен, мәдәниятен, тарихын өйрәнү, саклау һәм пропагандалау буенча ресурс базасына әйләнде. 2024 елда гимназияның 270 балага исәпләнгән өстәмә 4 катлы корпусы файдалануга тапшырылды. Рөстәм Миңнеханов күп функцияле спорт залын, интерактив такталар, цифрлы белем бирү ресурслары белән җиһазландырылган заманча уку кабинетларын карады. Мобил кабинетларда, лабораторияләрдә булды. Педагоглар укучылар белән аралашты. Инженерлык үзәгендә республика рәисен яш математика укытучысы Рамил Баһавиев белән таныштырдылар. Ул 2019 елда бердәм дәүләт имтиханнарын 4 фән буенча 399 балга тапшырган иде. Университет магистратурасында уку белән берәттән Рамил Баһавиев туган гимназиясендә дә укыта. Рөстәм Миңнеханов Шиһабетдин Мәрҗани музеен карады. Республика рәисе Янәшәдә урнашкан табигый математика фәннәрен тирәнтен өйрәнүче 2-нче лицей-интернатта булды. Биредә Татарстанның 24 районы һәм шәһәреннән, Россия Федерациясенең 15 төбәгеннән 325 укучы белем ала. Бөтен Россия олимпиадаларында җиңүчеләр дә бар. Уку йорты җитәкчелеге Рөстәм Миңнехановка яшәү шартларын яхшырту, урыннар санын арттыру мөмкинлеген карау үтенече белән мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миңнеханов бу мәсьәлә буенча тәкъдимнәр кертергә кушты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Телеграм каналында республика халкын бик җиңүгә 80 ел рәсми каналына язылырга өндәде. Бу канал Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Бөек Ватан сугышында җиңү бәйрәменең 80 еллыгы уңаеннан махсус Телеграм канал оештырылды. Биредә ата-бабаларыбызның фронтта, тылда кылган батырлыклары турында гыйбрәтле, кызыклы һәм файдалы мәгълүматлар урнашачак. Танышмыйча калмагыз. Каналга кушылыгыз дип язган Рөстәм Миңнеханов. Шулай ук республика рәисе Бик Жүгенең 80 еллыгына багышланган видео язмада урнаштырган. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев «Теләкләр шыршысы» акциясенә кушылды. Ул шыршыдан 3 баланың открыткасын алды һәм аларның теләкләрен якын арада чынга ашырырга вәгъдә итте. Минтимер Шәймиев 7 яшьлек Арсенийга театрда сәхнә артында булырга ярдәм итәчәк. Шулай ук 13 яшьлек Мирославаның, әтисе махсус операциядә катнашучы 16 яшьлек Полинаның хыялын шынга ашырачак. Теләкләр шыршысы янында дәүләт киңәшчесен беренчеләр хәрәкәте яшьләр оешмасында катнашучылар. Адымнар күп телле белем бирү комплексы укучылары каршылады. Ул республика халкын яңа ел белән котлады һәм күп милләтле халыкка иминлек теләде. Исезгә төшерәбез. Теләкләр шыршысы хәйрия акциясе 2018 елдан бирле бөтен Россия буенча уздырыла һәм ел саен балаларга изгелек эшләргә әзер булган меңләгән кешене берләштерә. Быел Теләкләр шыршысы акциясе 28 февральгә кадәр уза. Казанда Ярдәм хәйрия фондының узган елгы эшчәнлегенә йомгак ясалды. Журналистлар белән эшлекле кичке аш вакытында оешма җитәкчеләре шулай ук 2025 елга планнары белән дә уртаклаштылар. Фонд рәисе Илдар Баязитов билеп иткәнчә, узган ел сукырлар өчен 23 меңнән артык китап бастырып таратылган. Алар арасында Коръән, тәфсир, нәфис әдәбият, рус, татар, гарәп телләрендәге дәреслекләр бар. Спорт комплексында 500 инвалид тренирләндерү уза. 105 мең кеше төшке кайнар аш белән тукланган. Мохтаҗларга азык-төлек җыелмалары, ифтар ашлары таратылган. Корбан бәйрәме вакытында мохтаҗларга 16 тонна корбан ите өләшенгән. Фонд ярдәме белән Апаста Хаҗар рухи әхлакый үзәге Казанның Левчин урамында Коръәнне өйрәнү үзәге ачылган. Хәзер Апаста малайлар өчен, Балташта кызлар өчен пансионатлар, ә Казанда коляскада йөрүчеләр өчен актив тормышка кушылу үзәге төзелә. Һава торышы турында. Иртәгә 17 гыйнварда җомга көнне болытлы һава, төнлә бераз кар, көндез җепшек кар, аерым урыннарда буран. Көньяктан көньяк-көнбатыштан секундына 11 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә һәм иртән 12-17 градус, көндез 1-6 градус. Көнчыгыш районнарда 11 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозаук. Атмосфера басымы 742 миллиметр.